สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Pirate Money Discovering the Founders Hidden Plan for Economic Justice and Defeating Great Reset เป็นงานสารคดีเชิงการเงินและการเมืองเศรษฐกิจของเควินดีฟรีมันที่เสนอกรอบคิดเรื่องเงินตราเสรีภาพทางเศรษฐกิจและอธิปไตยทางการเงินของรัฐและประชาชนหนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามต่อระบบเงินสมัยใหม่ที่พึ่งพาเงินกระดาษนโยบายการเงินของรัฐและแนวโน้มของสกุลเงินดิจิทัลจากธนาคารกลางโดยผู้เขียนพยายามเชื่อมประวัติศาสตร์การเงินยุคก่อตั้งประเทศสหรัฐกับปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัยเช่นเงินเฟ้อการแทรกแซงของรัฐบาลและอำนาจทางการเงินระดับโลกแก่นของหนังสืออยู่ที่ข้อเสนอว่าอเมริกันสามารถหันกลับไปใช้เงินที่มีสินทรัพย์หนุนหลังและเป็นอิสระจากการควบคุมของรัฐในรูปแบบใหม่ได้เนื้อหาเดินระหว่างประวัติศาสตร์แนวคิดเชิงนโยบายและคำแนะนำเชิงปฏิบัติทำให้หนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจความมั่นคงทางการเงินสิทธิส่วนบุคคลและการถกเถียงเรื่องอนาคตของเงินในยุคดิจิทัลผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกข้อเสนอเรื่องเงินโจรสลัดและการตีความรัฐธรรมนูญในมุมที่สวนกระแสแกนสำคัญที่สุดของหนังสือคือข้ออ้างว่าเหล่าผู้ก่อตั้งประเทศได้ซ่อนหลักการบางอย่างไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งเปิดทางให้รัฐต่างๆใช้เงินที่มีมูลค่าจากโลหะมีค่าอย่างเหรียญทองและเงินสเปนเป็นเงินที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานการเงินทั่วไปเพราะไม่ได้เริ่มจากคำอธิบายเชิงเทคนิคของระบบธนาคารแต่เริ่มจากการตีความประวัติศาสตร์และเจตนารมณ์ทางการเมืองของผู้ก่อตั้งประเทศผู้เขียนใช้แนวคิดเรื่อง Pirate Money เพื่อชี้ว่าเงินที่มีสินทรัพย์รองรับอาจเป็นทางออกต่อระบบที่เปราะบางต่อการสร้างเงินเกินตัวและการควบคุมจากส่วนกลางแม้ข้อเสนอนี้จะเป็นประเด็นที่ถกเถียงได้มากแต่ในเชิงวิเคราะห์หนังสือพยายามทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเงินไม่ใช่แค่เครื่องมือแลกเปลี่ยนหากเป็นคำถามเรื่องอำนาจความชอบธรรมและขอบเขตของรัฐด้วยประเด็น2คำวิจารณ์ต่อเงินกระดาษและความเปราะบางของระบบการเงินสมัยใหม่หนังสือวางจุดยืนชัดเจนว่าเงินกระดาษหรือเงินที่ไม่หนุนหลังด้วยสินทรัพย์จริงมีความเสี่ยงต่อการเสื่อมค่าและการใช้งานเกินขอบเขตโดยรัฐผู้เขียนอธิบายว่าผู้ก่อตั้งประเทศหลายๆคนระแวงเงินแบบกระดาษเพราะมองว่ามันกระทบชนชั้นกลางและชนชั้นล่างมากที่สุดเมื่อเกิดการขยายตัวของปริมาณเงินหรือการจัดการที่ไม่เป็นธรรมแนวคิดนี้สำคัญเพราะทำให้หนังสือเชื่อมปัญหาเงินเฟ้อกับโครงเฟ้อโครงสร้างอำนาจไม่ได้มองเงินเฟ้อเป็นเพียงปรากฏการณ์ทางเศรษฐศาสตร์แต่เป็นผลจากการตัดสินใจเชิงนโยบายที่มีผู้ได้ประโยชน์และผู้เสียประโยชน์หนังสือจึงมุ่งชี้ว่าความไว้วางใจในเงินตราเป็นฐานของความมั่นคงทางสังคมและเมื่อความไว้วางใจถูกบั่นทอนระบบทั้งระบบก็เปิดช่องให้ถูกบิดเบือนผ่านนโยบายการคลังการก่อหนี้และการขยายอำนาจของรัฐมากขึ้นประเด็น3ความกังวลต่อ CBDC และการควบคุมทางการเงินแบบดิจิทัลอีกประเด็นที่โดดเด่นคือการเตือนภัยต่อ Central Bank Digital Currency หรือ CBDC ซึ่งผู้เขียนมองว่าอาจเพิ่มศักยภาพในการเฝ้าระวังควบคุมและกำกับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนมากกว่าระบบเงินแบบเดิมหนังสือไม่ได้คัดค้านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรงแต่กังวลว่าเมื่อเงินกลายเป็นโค้ดที่สามารถตั้งเงื่อนไขได้รัฐและสถาบันการเงินกลางอาจมีอำนาจละเอียดขึ้นในการกำหนดว่าใครใช้เงินอย่างไรเมื่อไรและเพื่ออะไรนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมผู้เขียนจึงมองเรื่องความเป็นส่วนตัวทางการเงินเป็นเรื่องเดียวกับเสรีภาพพลเมืองไม่ใช่แค่ความสะดวกในการทำธุรกรรมนอกจากนี้หนังสือยังเชื่อม CBDC กับแนวคิดการกำกับแบบโลกาภิบาลโดยเสนอว่าโครงสร้างเงินดิจิทัลอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือรวมศูนย์อำนาจได้มากขึ้นดังนั้นประเด็นนี้จึงไม่ใช่แค่การเปลี่ยนรูปแบบเงินเป็นการเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนรัฐและข้อมูลทางเศรษฐกิจอย่างลึกซึ้งประเด็น4สงครามเศรษฐกิจจีนและการสั่นคลอนสถานะของดอลลาร์สหรัฐหนังสือขยายประเด็นจากระดับในประเทศไปสู่การแข่งขันเชิงภูมิรัฐศาสตร์โดยผู้เขียนชี้ว่าดอลลาร์สหรัฐกำลังเผชิญแรงกดดันจากทั้งการใช้เงินเป็นเครื่องมือคว่ำบาตรและความพยายามของจีนในการผลักดันบทบาทสกุลเงินของตนเองในระบบโลกมุมมองนี้ทำให้เงินถูกมองเป็นอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ไม่ใช่แค่สื่อกลางแลกเปลี่ยนในตลาดทั่วไปผู้เขียนจึงให้ความสำคัญกับคำว่า economic warfare และ financial terrorism เพราะต้องการสื่อว่าความมั่นคงทางการเงินเกี่ยวพันกับความมั่นคงของชาติด้วยการที่สหรัฐใช้อำนาจเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทางการทูตหรือความมั่นคงอาจสร้างผลย้อนกลับในรูปของการสูญเสียความเชื่อมั่นจากนานาชาติหนังสือจึงเสนอว่า หากระบบเงินโลกยังผูกกับอำนาจรัฐขนาดใหญ่เพียงไม่กี่รายความเสี่ยงด้านเสถียรภาพและการตอบโต้ก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยประเด็นสุดท้ายแนวทางปฏิบัติเพื่ออธิปไตยทางการเงินและการป้องกันเงินเฟ้อแม้หนังสือจะมีน้ำเสียงเตือนภัยแต่ไม่ได้หยุดอยู่ที่การวิจารณ์ผู้เขียนพยายามเสนอเชิงปฏิบัติให้ผู้อ่านและรัฐต่างๆมองหาทางเลือกที่รักษามูลค่าและเพิ่มอิสระจากการควบคุมของส่วนกลางแนวทางนี้อยู่บนสมมติฐานว่าประชาชนทั่วไปต้องมีเครื่องมือปกป้องตนเองจากเงินเฟ้อและจากการเปลี่ยนแปลงของนโยบายการเงินที่ตนควบคุมไม่ได้เด่นคือการผสมประวัติศาสตร์เก่าเข้ากับเทคโนโลยีใหม่เพื่อชี้ว่าทางออกไม่จำเป็นต้องย้อนกลับไปสู่ระบบดั้งเดิมทั้งหมดแต่สามารถนำหลักการเรื่องเงินที่มีมูลค่าจริงมาประยุกต์ในบริบทปัจจุบันได้หนังสือจึงมีลักษณะกึ่งแนวคิดกึ่งคู่มือโดยผสานการอธิบายกับการชวนให้มือคิดถึงการปกป้องความมั่งคั่งความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพทางเศรษฐกิจในโลกที่เงินกำลังเปลี่ยนรูปแบบอย่างรวดเร็วโดยสรุป Pirate Money เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์การเงินนโยบายเศรษฐกิจสตรีภาพพลเมืองและการถกเถียงเรื่องเงินดิจิตอลจากธนาคารกลางโดยเฉพาะคนที่อยากมองระบบเงินจากมุมอำนาจและความมั่นคงไม่ใช่เพียงมุมเทคนิคการลงทุนหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และเชิงกรอบคิดเพราะช่วยให้ผู้อ่านตั้งคำถามต่อความสัมพันธ์ระหว่างเงินกับรัฐการขยายตัวของอำนาจส่วนกลางและความเสี่ยงของเงินเฟ้อหรือการควบคุมทางการเงินจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานแนวเดียวกันคือการผสมประวัติศาสตร์ก่อตั้งสหรัฐเข้ากับข้อเสนอเชิงนโยบายสมัยใหม่อย่างชัดเจนทำให้เนื้อหาไม่ได้เป็นเพียงบทวิจารณ์ระบบการเงินแต่เป็นความพยายามเสนอทางเลือกทางอุดมการณ์และทางปฏิบัติพร้อมกันแม้ผู้อ่านบางส่วนอาจมองข้ออ้างเรื่องรัฐธรรมนูญและ Pirate Money อย่างระมัดระวังแต่หนังสือก็ยังโดดเด่นในฐานะงานที่กระตุ้นการคิดเรื่องเสรีภาพทางการเงินและอนาคตของเงินในโลกดิจิทัลหากคุณต้องการสนับสนุนเควินดี้รีมันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่